რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯელობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთი დაკავებული მაღალჩინოსნისთვის აღკვეთის ომის შეფარდებაზე. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. 28 ოქტომბერს დაკავებულ პირებს პროკურატურა საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებას შეადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ითხოვენ, რომ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის ომის არც ერთი სახეობა არ გამოიყენება. ენოს ან უკიდურეს შემთხვევაში გირაო შეუფარდოს. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით, მათ დაბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების მაღალჩინოსანთა დაკავება საჯაროდ ამ დრომდე არ გამოხმაურებია მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება. თანამდებობიდან მისი გადადგომა გამორიცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ.
ირაკლი ალასანია არც ერთ შემთხვევაში არ გადადგება, იგი არ უნდა გადადგეს, რადგანაც არის ძალიან წარმატებული მინისტრი და ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორედ თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს მისცა ძალიან მაღალი შეფასება.
დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ 17 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა 29 ოქტომბერს გერმანიის მარშალის ფონჩი გამოსვლისას განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში გეგმავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განიხილოს არსებითი პაკეტი, რომელიც საქართველომ უელსის სამიზე მიიღო. იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს უწოდა ნატოს ძლიერი პარტნიორი. რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ანექსიის მცდელობის საწინააღმდეგოდ ქართული დიპლომატია საზღვარგარეთ 24-საათიანი რეჟიმით მუშაობს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. მის ვეთქმით არ სურს მოვლენებს წინ გაუსწროს, თუმცა რუსეთის მცდელობაზე საქართველოს პარტნიორებს სერიოზული რეაგირება ექნებათ. სახელმწიფო მინისტრის ინფორმაციით, საქართველოს უცხოელი პარტნიორები თავის არხებითაც აწარმოებენ შესაბამის კომუნიკაციას. ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით, აფხაზებს და ოსებს აქვთ შესაძლებლობა საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის მსგავსად ისარგებლონ იმ სიკეთეებით, რასაც ევროკავშირთან დაახლოება მოიტანს. ეს არის ქართული პასპორტებით უვიზოდ მიმოსვლა თავისუფალ ვაჭრობაში, ჩართვა და ასე შემდეგ, განაცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა დარჩეს. პრემიერი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებას, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები მობილური ოპერატორების და სასამართლოს ხელში იყოს. ღარიბაშვილის შეფასებით, ეს ინიციატივა შესაძლოა სარისკო აღმოჩნდეს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოში მოქმედი სამივე მობილური ოპერატორი უცხოური კომპანიების მფლობელობაშია და საქართველო ქვეყნის და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოებას და სახელმწიფო საიდუმლოებას უცხოურ კომპანიებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ვერ ანდობს. პრემიერ-მინისტრის პოზიციას სამწუხარო უწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა. ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ უნდათ სასამართლოს გადასცენ გასაღები, რადგან ახლა მოქალაქეებსაც სასამართლოს გვერდის ავლით უსმენენ, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ეკა გიგაურმა. უკრაინის ახალი პარლამენტის უმრავლესობის მიერ კოალიციის შესაქმნელად კონსულტაციებში ერთვება ლვოვის მერის ანდრეი სადოვის პარტია სამოპომიჩი, რომელიც 26 ოქტომბერს ჩატარებული ვადამდელი არჩევნების წინასწარი შედეგებით მესამე ადგილზეა. პარტიის განცხადებით, კოალიციის საფუძველზე მთავრობის ფორმირების მთავარი პრინციპი პროფესიონალიზმი უნდა იყოს. კოალიციური შეთანხმების პროექტი უკვე გამოაქვეყნა არჩევნების წინასწარი შედეგებით მეორე ადგილზე მყოფმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკმა. მის ვარიანტს დიქტატი და ხელისუფლების უზურპაცია უწოდეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტში, რომელიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზეა. უკრაინა რუსეთს დაპირდა, რომ მოიძიებს თანხას, რათა ზამთრის პერიოდში საჭირო 4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის საფასური გადაიხადოს. ამის შესახებ ბრიუსელში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე კონსულტაციების დასრულების შემდეგ განაცხადა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა. ევროკავშირის მონაწილეობით მხარეთა მოლაპარაკება დღეს საღამოს გაგრძელდება.
Oh. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში აგენდერული ამბები, გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა ახალგაზრდებში დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. რა პრობლემებს აწყდებიან ახალგაზრდები საქართველოში სქესის ნიშნის მიხედვით, რა სტერეოტიპებთან, სტარ შეხედულებებთან უწევთ გამკლავება 20 წელს გადაცილებულ გოგობიჭებს. თავად რას ფიქრობენ ისინი გენდერულ თანასწორობაზე? სწორედ საკუთარ უფლებებზე, ამ თემებზე სასაუბროდ გენდერულ ამბებში დღეს ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერი მაშო სამადაშვილი და მომავალი კინომცოდნე ბექა მაისურაძე მოვიწვიეთ. რადიო თავისუფლების მსმენელსაც შეგიძლიათ ჩაერთოთ დისკუსიაში, თუ რა უჭირს და რა ულხინს ახალგაზრდობას გენდერული თანასწორობის მხრივ. დაგვირეკეთ ცოტა ხანში ნომერზე 2988-327. ახლა კი მუსიკა.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one did disturb the sound of silence. Fool said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. The will of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობ და ჩემი სტუმრები გახლავთ დღეს მაშო სამადაშვილი და ბექა მაისურაძე. საუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია იყო საქართველოში ახალგაზრდა, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ გენდერულ თანასწორობლებიანობასთან, და სწორედ შეგარჩიეთ, იმიტომ რომ ისეთი აქტიურები ხართ, ხო მაშო, შენ რო მუშაობ უკვე, ხო შენ?
გამარჯობა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. მე ვმუშაობ მას მერე, რაც გავხდით 18 წლის, ფაქტიურად მეორე დღიდან. ანუ მართლა რეალურად
ამჟამად რამდენადაც ვიცი ილიას უნივერსიტეტში ვარ.
ამჟამად ილიას უნივერსიტეტში ვარ, კი, ეგ არის ჩემი მეოთხე სამსახური.
და აი, როგორია დავუშვათ ეს გენდერთან, თან გიჭირს არ გიჭირს, როგორია იყო ახალგაზრდა გოგონა, ხო, რომელიც აი 18 წლიდან მუშაობ, მე თვითონ სასწავლობ.
ხო, კარგია, სასიამოვნოა ახალგაზრდა გოგონა რომ ხარ, არ მარტივად რა ვთქვათ, მაგრამ რაღაც სირთულეები ამას ხადია აქ. მე არასოდეს არ მიგძვირიან თავი ჩაგრულად იმის გამო რომ ქალი ვარ, მართლა არასოდეს მაგრამ ამას უფრო ჩემ ბუნებას და ოჯახს ვაბრალებ ვიდრე გარემოს. ანუ ჩემ სახლში მე ვყავს მართლა გამორჩეულად პროგრესული დედა, ამით მართლა ძალიან ბედნიერი და ამარყი ვარ. აი რომ ვუყურებ გარშემო რა ხდება და სახლში ბრუნდები და მე დედა ჩემს ზუსტად გენდერზე, უმცირესობების უფლებებზე, ეკლესიის როლზე საზოგადოებაში და ასე შემდეგ ვლაპარაკები, აი მართლა გაოცებული ვრჩები და ხვდები, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი სად გაიზრდება, რაღაც თვალსაზრისით და რა დროს დაიბადება. დედა ჩემი არის ჩვეულებრივი საბჭოთა ბავშვი, ოზურგეთის სოფელ გოგორეთში გაიზარდა 17 წლამდე და სუპერ პროგრესული, ანუ ეს რაღაც მაინც ადამიანზეც არის დამოკიდებული. ხო და გაჩეხება გენდერულ თანასწორობას, ამაზე სუპერ მკაფიო აზრი მაქვს, რომ ყველა ადამიანი
ეს ჩვენს მომზადებული გამოხედი ცხოვრებაში და შენ შემთხვევაში როგორ იყო სათეშო ბექა მაისურადე, რომ მომავალი კინომცოდნია, თუმცა აქტიურად არის ჩართული, ეს მუშაობს რაღაც პროექტებში, ვიცით ხო, აი ბავშვი, იგი შენი გარეგნობა, რომელიც არ ჯდება სტანდარტულ, ძალიან სიმპატიური ახალგაზრდა ხარ, ხო, მაგრამ ალბათ აი მოგვეტა, იმიტომ რომ ძელი ხვეული თმა გადაწეულით მის სამაგრით არაფერი ხედავში რო ვაკვირდები, თუ ისეთი პოპულარული ფეხბურთელია და მას აქ ესეთით მის ვარცხნილობა საქართველოში მისი ფანები მოიძებნებიან. უშუალოდ შენ დაუშვეთ, აი როდის მიხვდით, რომ რაღაც მიბმული ხარ რაღაც სტერეოტიპებთან და ყოველ შემთხვევაში გებრძვის ეს სტერეოტიპები?
მე მგონი თავი ცხოვრება მესმის და მიბმული ვარ ამ სტერეოტიპებზე, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ როდესაც თმა გავიზარდე ოჯახში იყო დიდი წნეხი, რომ შეიჭერი თმა, დაემსგავსე კაცს, შემდეგ უკვე საზოგადოებაში არაერთი კონფლიქტის მიზეზი გამხდარა ეს. თუნდაც რამდენიმე დღის წინ უნივერსიტეტში მოვიდიოდა რამდენიმე ადამიანმა მანქანიდან მესოლეს პლასმასის ბოთლი და შემაგინეს კიდევაც. ანუ ძალიან ხშირი არის ეს აგრესია ჩემი გარეგნობის გამო, მაგრამ სიმართლეს ვთქვათ, არ მადართებს ეს, იმიტომ რომ მგონია, რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩემს გარეგნობაში არ არის.
კი, ბუნებრივია, სწორედ მაგაზე საუბრობთ, რომ ნელ-ნელა დამკვიდრდეს ეს ყველა მხრივ, ეს მიღება, რომ მაგით არის. აი შენ მოყევი რაღაც მცირე ინციდენტი, ხო? იგივე რო დავშეთ, შენ თბილისში ხარ, უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს შენ განათლებიდან გამომდინარე. იგივე არ გიცდია, რომ თუნდაც მანქანის ნომერი დაგემახსოვრებინა, ან რაღაც მიგემართა, ხო? იმიტომ რომ რამდენიც ჩვენ არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი შემოღებული, რომელიც ნებისმიერი ნიშნით განსხვავებას უკვე, ასე ვთქვათ, აქცევს სამართლებრივ ჩარჩოებში.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს მანქანის შემთხვევაზე არ ყოფილა ეს, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ასევე ერთ კონფლიქტს გავიხსენებ პირველი არქის შენობასთან, მე და ჩემს მეგობარს, იგივე ჩემი გარეგნობის გამო ორი ახალგაზრდა მოგვიახლოვდა და დაგვემუქნენ და გვანახეს იარაღიც, მიმართეთ პოლიციას და იძიებენ საქმეს და ნახოთ რა სიზავენ. არც
ხო, ნუ ანუ ესეთი ჯოკი
ყოველთვის ვატყობინებ ტელევიზიას და
ზოგ შემთხვევით არ მოგიწვიეთ ახლა სიმამაცის გამო. მაშინ შენ თავად დავშეთ ყველაზე მეტ პროტესტს რა სიწოს, ხო? მით უმეტეს როდესაც აი შენ თონ მოყევი, რომ ოჯახიდან აბსოლუტურად სხვა შეხედულებებით, სხვა ფასეულობებით გამოხდით, იმ ფასეულობებით, რის დამკვიდრებასაც ზოგადად, ხო, ცივილიზებული სამყაროში უკვე დამკვიდრებულია და საქართველოში ცდილობთ.
ჩემ ძირითადად პროტესტს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით იწვევს რაღაცნაირად ერთი სახელმწიფოს პოზიცია, უბრალოდ ის ადამიანები, ვინც თავრობის სახელით გამოდის და რაღაც წარმოუდგენელ განცხადებებს აკეთებენ და სულ უცოდ ინორმას ავლენენ ადამიანის უფლებებზე, ზოგადად გენდერზე აღარ ელაპარაკი. ეკლესია, რომელიც მიმაჩნია მე ჩაოლებრად მომინათლე როგორც მართლმადებელი ქრისტიანი, როდესაც ამ პატარა ვიყავი და თინეიჯერობაში აქტიურად დავდიოდი ეკლესიაში, უბრალოდ მერე პროტესტი გამოჩნდა ბევრი რამის გამო და წამოვედი, ასე ვთქვათ. უბრალოდ სულ ადევნებს თვალყურს რა ხდება ეკლესიაში, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს, თუნდაც ილია მეორის ქადაგებას, თუნდაც კი არა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ძალიან ბევრჯერ მართლა ადამიანურად გული მდგენია, აი სულ ყოველფრისგან, ანუ მე საერთოდ ვებრძვი ყველანაირ ცინიკურ დამოკიდებულებას და არ მიყვარს, როდესაც თუნდაც ილია მეორეზე ქილიკობენ, მაგრამ როდესაც ის გვეუბნება, რომ ნუ გადაწანით, მაგრამ მამაკაცებს ფეხები უნდა დაუბანოთ და ქალი არ იმისთვის, რომ იყოს მორჩილი, ეს ძარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ტვინებზე. მე იმისიც მჯერა, რომ რასაც ილია მეორე იტყვის, აი მაგალითად ილია მეორე ერთხელ რო თქვას, რომ ნაგავი ქუჩაში არ დაყაროთ ადამიანები, ეს ცუდი საქციელია, ძალიან ბევრი ადამიანი შეწყვეს ნაგვის დაყრას ქუჩაში და ამ საერთაშორისო შინაზლარიან ჯარიმა. აი ეს იწვევს ჩემ პროტესტს და რა თქმა უნდა უამრავჯერ მიდავია სტუდენტებთან, უფრო მოზრდილ ადამიანებთან, ზოგადად ახლა ვისაც ხვდები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმაზე რომ აი მუდმივ სტერეოტიპებში ხვდები.
აი მუცხათიშეს მე ვიდა თქვა რომ ბუნებრივია ერთი ნებისმიერი კონფესია და მიმდევარი რელიგიური მიმართულების თვითონ ირჩევს ამას და ასე თქვა აქსასტორც საუბარია იგივე რომ თითქმის ყველა კონფესიის წარმომადგენელი რომელიც ტრადიციული და ისტორიულად ძალიან ძირძველი ოდეს აღნიშნავს რომ თვითონ არც ერთი რელიგია არ არის ძალადობის მომხრე ან იგივე დაუშვათ რომ საწუხაროდ ხდება რაღაცა ინტერპრეტაციებით და სწორედ ის რომ ანუ არ ხდება სწორედ გააზრება ამ ყველაფრის უშუალოდ შენ როდესაც დავშვათ პროფესიას ირჩევდი ან სწავლობდი ან ბეკამერე შენც რო გითხე ამაზე რამდენად იმოქმედა შეთ ეს გოგოს პროფესია უფრო მოგიხდება ბიჭის პროფესია რა თქინდა
ჩემთან მართლა ცოტა იდეალურ სურათს ხატავ ხარ მესმის მაგრამ ჩემთან იყო ესე მაშოს რა ინტერესებს და მაშომ თქვა რომ უნდა და ჟურნალისტობა იმიტომ რომ სუმაი ბავშვები და სუმინდო და რაღაც მოვლენებს ეპიცენტრში ყოფილიყავი უფრო სწორად დავკვირვებოდი რაღაც მოვლენებს და დღემდე ეს არ ჩემს საყვარელი გასართობის ცხოვრებაში სუმა გორდები რაღაცებს და ესე სახში ვთქვი რომ მინდა რომ გამოვიდე ჟურნალისტი ერთი მითხრეს რომ იქნება იქ მომაგეცა და ეგ კარგი პროფესია მე ვთქვი რომ არა არ მინდა მეთქი და ჩავარი ჟურნალისტიკაზე არაფერს
გასწრებ შეხოში როგორი
ჯერ მინდა მაშოს გამოეხმაო რომ ეკლესიასთან დაკავშირებით რაც საუბრად თუ შეიძლება ანუ თქვა რომ ილია მეორემ რომ თქვას რომ ნაგავი არ დაყოთ ქუჩაში ხალხი ასე აღარ მოიქცა მაგრამ გონია რომ არ არის ესეც იმიტომ რომ შაბათი გამოაცხადა წიგნის დღე ილია მეორემ და მე მყავს გარშემო ძალიან ბევრი მორწმუნე ადამიანი რომლებიც შაბათ კვირას ატარებენ ეკლესიაში მთელი დღე მაგრამ არც ერთი მათგანი შაბათ დღეს არ კითხულობს
ხო მაგრამ იქ ხო უდიდეს მაწიგნის ქსელმა გამოაცხადა
ფასადში ჩაო სწორედ იმით არის შესანიშნავი ცხოვრება რომ ყოველს უფლება უნდა იყოს იქ დაცული მაგრამ მათეს აზრია და ესეთი იმით აი
პროფესიასაც შეხება
შენ მოგიწევს ძალიან ბევრი წიგნის
კითხო. ჯერ კიდევ თავის დროზე სკოლაში რომ სწავლობდი, მშობლები მაიძულებდნენ რომ მე სწავლა მათემატიკა, რომელიც საერთოდ არ მიყვარდა, იმიტომ რომ ეს კაცებს კარგად გამოსდით, მაგრამ მე მაინც არ გამომივიდა ეს კარგად. ასე როდესაც ვაბარებდი მითხრეს რომ ჩამებარებინა იურიდიულზე, იმიტომ რომ ეს იყო კაცების პროფესია და კინომცოდნეობა საერთოდ რაშუაში იყო, მაგრამ როგორც ყოველთვის მე მაინც გავიტანე ჩემი და ჩავაბარე იქ, სადაც მინდა და სხვათა შორის ერთი წელი ჯერ კიდევ ანუ პირველ კურსზე არ იცოდნენ რაც სწავლობდი ჩემ ამშობლებმა და გაიგეს მეორე თუ მესამე კურსზე არ მას.
მაგრამ ახლა უკვე დაგები ტიკიდებიან ალბათ ამყავს. მე მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი პატარა გამოკითხვა ჩემი კოლეგა თეატოფურია დამეხმარა ამ შეტერბაში. ჩვენ შეგნებულად ქუჩაში გამრავლ ხალხს არ დაუსვით შეკითხვა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებს უბრალოდ გვაინტერესებდა რამდენად წინ წამოწევდნენ თავად ამას რომ დაუშვათ იქ ბიჭი უფრო უპირატეს მდგომარეობაში ან გოგო უფრო უპირატეს მდგომარეობაში უბრალოდ ვკითხეთ რომ რა პრობლემები აქვთ დღევანდელ ახალგაზრდებს აი დღეს როგორია და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს
ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა დასაქმების პრობლემა აქვთ დაამთავრებული სამსახური არა აქვთ ძირითადად ალბათ ეს პრობლემაა.
ახალგაზრდებს დღეს პრობლემა აქვს დასაქმების პრობლემა. აი სწავლობენ, ძალიან ბევრს იხარჯება სწავლაზე და შემდეგ არავითარი გარანტია იმისა, რომ სამსახური ექნება და ეს არის.
ახალგაზრდებს პირველ რიგში სამუშაო უნდათ ახალგაზრდებს. რომ ფული ჰქონდეთ, თავისი შენახვის უნარი ჰქონდეთ, ძვილო. როსხვაზე არ იყვნენ დამოკიდებულები. სამსახური პირველ რიგში.
ხარისხიანი განათლებას ვერ ვიღებ, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ფასის და მივხედავთ უნივერსიტეტებში. ჩემი ძირითადი პრობლემა ეგ არის და სხვა პრობლემები არ
ამოქმედებს.
აზარტულ თამაშებს დამოკიდებულება მაგალითად რა შეიძლება იყოს პრობლემაა. ნარკოტიკიდანაც შემდეგ შეხება სამეგობროში და მე არ მქონია და
გაჩნია შეიძლება პრობლემა ჩაითვალოს რაღაც სწავლის პრობლემა ან უნივერსიტეტში ახალი გარემოს პრობლემა ან თავი რაღაც ბევრ ახალგაზრდას ოჯახში საერთოდ პრობლემა და ასე შემდეგ
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ თბილისელების ნაწილის აზრი მის დაკავშირებით, თუ რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს, აი ახალგაზრდებზე, გენდერულ თანასწორობაზე ახალგაზრდებში საუბრობთ მაშა სამადაშვილთან და ბექამ აისურაძესთან და თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას და იგივე დავშეთ არ ადგას შესაბამისად ძალიან წვავეთ, ხო? Ну, ეს რა თქვა, საქართველოში მართლა ნებისმიერ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ხელგანათლების ხელმისაწვდომობა ყოველასთვის ასე თქვა შესაძლებელია, კი არის ასე თქვა შემთხვევები, მაგრამ ну, უკვე სხვა სასაუბრო თემა. ან მართლა ჭირს დავშეთ სამსახურის მოძებნა, თქვენ როგორად გაგიჭირდათ? ანუ
გაგიჭირდა ასე იგი. მე მიმაჩნია ახლა ძალიან სიმპტომატურია, რომ ბევრმა ადამიანმა ერთი და იგივე თქვა. ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა. ხარისხიანი განათლების მიღება პირველი, მართლა ერთ-ერთი უნიშნავენის პრობლემა და ეს პრობლემა მეც მქონდა და ზუსტად ამან გამოიწვია მე მგონი ჩემი აქტიური მოქალაქე ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მე ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დავამთავრე ილიას უნივერსიტეტი, ბოლო წელს გადავედი პროტესტის ნიშნად. 3 წელი ვიყავი მუდმივად აქციებზე. ანუ ლექციებს პარალელურად ჩვენ მუდმივად რაღაცას ვაპროტესტებდით, როგორც წესი უშედეგოდ, მაგრამ მაინც ყველაფერი იქიდან დაიწყო, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ ქართულ ენაზე ლიტერატურა და ამის გამო ჩემი ორი მეგობარი სცემეს თესეუს პირველ კორპუსის ეზოში და აქედან დაიწყო ძალიან დიდი ტალღა აჯანყების მერე. Просто так вот как вот лаборатория 1918, мне расцвет არ ყოფილა რამ გაერთიანებაში, მაგრამ პარალელურად ისინიც არსებობდნენ უკვე და რაღაცა სტუდენტური მოძრაობა გაძლიერდა, ასე ვთქვათ, მე რამდენად აღარც ვიცი, მაგრამ ჩემი სტუდენტობის დროს, ანუ 2012 წლებში იქ მუდმივად რაღაც ხდებოდა. და ზუსტად ეს იყო მიზეზი, მართლა საერთოდ არ მქონდა შეგრძნება, როცა უნივერსიტეტი დაამთავრა, რომ რაღაც ახალი ვისწავლე. ძალიან ცოტა ლექტორი მყავდა ისეთი, რომლისგანაც მართლა რაღაც ხელშესახები მივიღე. სხვა დროს მარინა ვაშაყმაძის ვასახელებ ხოლმე სულ და დაიხარდება.
გადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი ნამდვილად მარინას გავჩვენე.
სამით იყო ერთადერთი რა ღმერთო რა ბედნიერება რაღაც ვისწავლეთ კონკრეტულად. რა შეგვა დასაქმებას ეს იყო უსერიოზულესი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობრები დიდი ნაწილი დასაქმებულია, მუდმივად მესმოდა ჩემი თანატოლებისგან, როცა ვიყავ თქო 19-21 წლის, მუდმივად იყო პრობლემა. ყოველთვის მათ სწავდნენ გამოცდილებას, რომელიც ვერ ექნებოდათ, იმიტომ რომ პატარები იყვნენ ასაკით ძალიან, ან ისეთი მოთხოვნები ქონდათ, რომ სტუდენტი ვერ აკმაყოფილებდა, ან ნახევარი სამუშაო განაკვეთის ცნება ჩვენთან სამწუხაროდ არ არსებობს ფაქტობრივად და არ გამოსდიოდეთ, მოკლედ ძალიან სერიოზული პრობლემა.
შენ მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე ისეთი მომენტი, რომ დავშვით, როცა ვადარებთ, ასევე როგორც დავშვით დედაზე, როგორც გვიმარშავ, ნუ მეც წინა გასული საუკუნის ასე ვთქვათ შვილი ვარ და მაგრამ ჩვენთან დროს არ იყო ესე ინტერნეტი და იგივე ასეთი ქსეროქსი ხელნაწერი კონსპექტები იყო და რამე. მეორე მხრივ თქვენ გაქვთ სწორედ თქვენი დროის თანამედროვეობის უდიდესი ხელმძღვანელობა, გუნებრივია ნორმალურ პირობებში ვიძახით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოსშიც არ არის ძალიან ფართო და ესე გავრცელებული და ხელმისაწვდომი ინტერნეტი. ხო, როდესაც შეიძლება მოძებნო რაღაცა, გააკეთო რა, აი ბეკა რამდენად ითავსებ დაუშვათ ეს უკმარისობის გრძნობა შენს გაქვს ახლა განათლებას როცა იღებ?
მე არ მაქვს ეს უკმარისობის გრძნობა, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ყავს საქართველოსში ყველაზე კარგი ლექტორები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ყველაფერში დამეკნენ გვერდით. მაგრამ რაც შეეხება დასაქმებას, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვსწავლობ და კარგი ლექტორები მყავს, ჩემ პროფესიით ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ვნახე ვერანაირი სამსახური, ამიტომ ვმუშავ ჟურნალისტად ახლა. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ როდესაც დავამთავრებ უნივერსიტეტს ან მაგისტრატურას, გამოჩნდება რამე, სადაც როგორც კინომცოდნე ვმუშავებ ისე და არა როგორც ჟურნალისტი.
და მე უკვე შენ გახდები რესპონდენტი ჟურნალისტების. მე და პირდაპირ ეთერის ნომერი გამოვაცხადო 2988327. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს, სწორედ სქესის ნიშნის მიხედვით თანასწორობა გვაინტერესებს პირველ რიგში, თუმცა ეს ყველაფერი აისახება ბუნებრივია სწორედ ცხოვრებაში და თვითრეალიზაციაში, ხო, როგორ ხდება ხოლმე. აი მე მინდა თქვენი გამოცდილება რო გითხრათ, ეს პირველად გენდერის შესახებ, ხო, აი ეხლა არის რაღაცები და ნამდვილად რადიო თავისუფლების წვლილიც არის უდესი ის, რომ სწორედ ამ გადაცემის შექმნით, ხო, რომ გენდერულ თანასწორობაზე დაიწყეს ლაპარაკი, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ისეთ ფორმებს იღებდა უკვე, ხო, ეს უფლებები. თქვენთან ცხოვრებაში როდის შემოვიდა აი ეს მცნება, როდის ესე ბოლომდე როდის გაითავისეთ, ხო, რომ აი ქალი და კაცი თანასწორია და მე მომავალი ქალი, მომავალი კაცი, ანუ
არ ვიცი, ეს ახლა ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით რაღაც უფრო გააზრებულად, ალბათ როცა სტუდენტი გავხდი, სავარაუდოდ, მაგრამ აი ის არის, მე ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, სანამ საერთოდ მივხვდებოდი ის ქესი რა არის, მე და ჩემი ბიძაშვილი ბიჭი გავიზარდეთ ერთ სახლში, ერთად ვცხოვრობდით მაშინ, ნუ 5 წლები იყო და ყველა ერთ სახლში ვცხოვრობდით და აბსოლუტურად ის კი არა, მე უფრო ჩაგრავდი და ზამთარია ახლა. ანუ მე ვიცოდი, რომ მე და მიშო ზუსტად ერთნაირად შეგვიძლია ვითამაშოთ, ჩამოწავიდეთ, მოვიდეთ, ანუ თან რაღაც ბიჭების გარემოში გავიზარდე, ისე გამოვიდა და არასოდეს არ მოძინა თავი დაჭებულად. აი ჩვენ სახლში ეგეთი რამეც არ ყოფილა, რომ კარგი ეხა რატო ტირი ხარ, გოგო ხوار ხარ, ბიჭისთვის არ ვთქომთ ეგეთი რამე, ყველა ვტიროდით, ყველას გვეცინებოდ. ანუ მე რაღაც მართლა
ოჯახში შეხო, აი ხო დავშეთ უბრის მცნება, იგი როდესაც გადიხარ რეგიონებში, ან იგი ნუ მეზობლად იქ რა, უი როგორ გოგოსავით გაცვია, ან როგორ ბიჭისავით გაცვია, ან აი ეს რაღაც ქალა ბიჭა, გოგო ბიჭა, ხო რაღაც ესე ჩემებდა. ბიქ აი შენ დავშეთ ან აპროტესტებდი ხოლმე, ან როდის ესე დაფიქრდი, რომ ეს რაღაცა სუნთლად სწორი სადარი აზრი, ხო?
ეს არ მახსოვს, როდის დავფიქრდი, მე მგონი რაც თავი მახსოვს, სულ პრობლემები მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ იგივე მეზობლებით ხშირად ყოფილა ჩემი თმის გამო, რატო გაქვს გრძელი თმა, გოგო ხომ არ ხარ, რაღაცა ეგეთები, მაგრამ ჩემი პასუხი იყო ყოველთვის ის, რომ ეს არის ჩემი საქმე და არავი მე თუ არ ვერევი მათ საქმეში, არც ისინი არ უნდა ჩაერიონ ჩემს საქმეში. ამიტომ ყოველთვის ვიცოდი, რომ ქალი, კაც და ზოგადად ადამიანი ყველა არის თანასწორი.
მაინტერესებს ეს წორ ჩვენ საუბრობდით, თოდესაც რამდენად იულია იშოვო სამსახურის ქესის ნიშნით, იმიტომ არ რაღაც სპეციფიკური მომენტები, როდესაც ნუ ხშირად ხვდები სხვათა შორის უფრო განცხადებებს, რომ ვეძებთ ახალგაზრდა ენერგიულ გოგონებს, იქნებში ნუ პრომო გოგონებს ვეძახით ხომ ასე ხუმრობთ, მაგრამ თოდესაც ნუ მუშაობ როგორც სარეკლამო აგენტი, ხო იშვიათად ვაწყდები დაუშვათ ესეთი რომ ზოგადად აი ვეძებთ სტუდენტებს დასაქმებისთვის და აქ უკვე სქესი არ არის მინიშნებული, იმიტომ რომ შეიძლება გრაფიკით შეუთავსოთ. თქვენს გარშემო რამდენად სერიოზულად აი ან ენდობიან ამ განცხადებებს, ან სქესის გამოსort უადვილდებათ, ან უჭერთ სამსახურის მოძებნა, ასეთი თქვენი პატარა სოციოლოგიური დაკვირვება პრივია როს.
აი გეტყვით, რაღაც ჩემს გარშემო ისე გადანაწილდა, რომ გოგოებიც არიან და ბიჭებიც და ყველა ვინც არის მოწადინებული იმაზე, რომ იმუშაოს და ვისაც გაუმართლა კიდე ერთხელ ამბობ რომ ეს არ გამართლა, მე ყოველთვის გამიმართლა რომ სამსახური მაქვს და არასოდეს იმიტომ არ არის რომ მე განსაკუთრებით ჭკვიანი ვარ, არა, უბრალოდ ძალიან გამიმართლა და ამას სულ ამბობ.
მაშინ რას გულის ხომ გამართლებაში ახლა გასაგებია? ნუ დავუშვათ კარგი წრე. აი გამართლებაში ნათესაობა?
არა, როდესაც ვიყავი 18 წლის შევხვდი შემთხვევით ლაშა ბაქრაძეს და მითხრა დამირეკა მეორე დღეს და მითხრა რომ იქნებ მოხვიდაო ჩვენო გვჭირდებაო სტაჟიორი გოგო და რა თქმა უნდა ის სტაჟირება არ ყოფილა ჩორბურა და მიყვანა და ძალიან გამიხარდა. მე სრულიად შემთხვევით გავიცანე შორენა შავერდაშვილი და წამიყვანა ცხელ შოკოლადში 19 წლის ამ დაიწყე იქ წერა დაუჯერებელი იყო უარიცკი უთხარი მახსოვს და მე მირეკავდა და მეუბნებდა რომ არა და მე წავიდე ჩაგვიდე ყველა ჩემი შეხება
გასაგებია, მაგრამ რაღაც მინდა რომ შეფორმულაზეც ისაუბრო რომ ესე აი ღბალი არ მაქვს და ოდები რაღაც იმდენად ენერგიული ხარ, რომ
ჩანს არა, ხო, იმიტომ რომ მე ისევ ჩემ მასაყოლებელმა და გადასარემმა დედამ ასწავლა, რომ თუ კი რამე გინდა რომ გააკეთო, აუცილებლად შენ თავზე უნდა იმუშაო და მე ძალიან პატარობიდან ვცდილობდი, რომ უფრო სწორად ჯერ დედა ჩემ მეხმარებოდა და მე რომ მაქსიმალურად მომზადებული ვიყავ. ხა ეს კი არ გამიაზრებია, რომ არი ქა 18 წელს რომ გავხდები სამსახურში შევი ორი ენა უნდა ვიცოდე და არა, უბრალოდ
მომაშვათან
იყო, ანუ განათლება იყო ჩვენი პრიორიტეტი. რამაც სხვათა შორის ერთი უცნაური რამ გამოიწვია, მე არ ვერთობოდი ბევრს და ეხა ამ წეგარტობა დაანსავ შეგზნებებ მაქვს თუ ვიდახი რომ აი ხა დამიდო გარდატეხის დასაკითხვა, იმიტომ რომ თუ რაღაცის მეცადინებდი სწავლობდი და არ მოწესრიგე.
ჩვენ ხა გენდერული ბალანსი უნდა დავიცოთ და მეკასაც
დაგმევი
რა ერთი ორი სიტყვა.
რა სამსახური და
კი სამსახური და დაუშვით იგივე შენ მიმართება რომ აი სწორედ ეს იღბალს უფრო უკავშირებ თუ აი მეცადინეობას რომც
ნორთულია? მეც უკავშირებ იღბალს, იმიტომ რომ თავის დროზე რომ არ შეხვდრო დიანა კორძაია სამადაშვილს ვერ მოხვდებოდი ჟურნალ ცხელ შოკოლადში და არ ვიცი რა იქნებოდა, მაგრამ მგონია რომ ეს მეცადინეობას და სწავლას რა თქმა უნდა დიდ დროს ასრულებს, იმიტომ რომ მე რო ვთქვა თავს არ ვიქებ, მაგრამ რომ არ მესწავლა და არ ყოფილიყავი ისეთი რომელიც ანაკორძაა სამადაშვილს მოეწონებოდა, არც ეთყო და არავის რომ ეს ბიჭი უნდა მიიღოთ სამსახური.
ანაკორძაა არის ხსნელი ლაშობაქტაძის მე გამოსვლა. ნუ მაგიდა ჩემია და გასაგებია.
მე ჩამოვარდი მაგის იყო.
კი არა, ნაცისაურია მაგ არის.
ახალგაზრდა ნეპოტიზმთან გვაქვს.
კი, ნამდვილად. ოქედან დაიწყო.
თუმცა ნამდვილად ჩვენ ვიცით რომ თქვენ ასევე იყავით რადიო თავისუფლების მედია სკოლის სტუდენტები და ნამდვილად სწორედ ძალიან გაკეთდნენ და ესეთი გამორჩეული და თვალსაჩინო სტუდენტები იყავით და შესაბამისად ბუნებრივია ეს წარმატებაც პოულობს იმ ადამიანს, ვინც ცდილობს და ადრე თუ გვია ფასდება. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა ადრე იყო, მაგრამ ისე ბავშვობაში უფრო მეტი იმეცაა. მაგის გამო გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უკვე ახალი ამბებისკენ, ასე ვთქვათ, მიდის დრო, ძალიან რამდენიმე წამში წუთში დავბრუნდებით. ახლა კი ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შვედეთმა პალესტინის სახელმწიფო აღიარა. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ადასტურებს პალესტინელთა თვითგამორკვევის უფლებას, განაცხადა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრემმა. შვედეთი ევროპის პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც პალესტინა სახელმწიფო ცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების 5 დაკავებული მაღალ ჩინოსნისთვის აკვატი ზომის შეფარდებაზე. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. 28 ოქტომბერს დაკავებულ პირებს პროკურატურა საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებას შეადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს თანაშავეთ არ ცნობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სრული ინდობა მინისტრი ირაკლი გალასანიას და თავდაცვის სამინისტროს გუნდის ადმიანის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 17 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. უკრაინის ახალი პარლამენტის უმრავლესობის მიერ კოალიციის შესაქმნელად დღეიდან კონსულტაციებში ერთვება ლვოვის მერის ანდრეი სადოვის პარტია სამოპომიჩი, რომელიც 26 ოქტომბერს ჩატარებული ვადამდელი არჩევნების წინასწარი შედეგებით მესამე ადგილზეა. პარტიის განცხადებით კოალიციის საფუძველზე მთავრობის ფორმირების მთავარი პრინციპი პროფესიონალიზმი უნდა იყოს. კრემლში არ ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვლადიმირ კოლოკოლცევმა თანამდებობიდან გადადგომის პატაკი დაწერა. ამის შესახებ ინტერფაქსს განუცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის შესახებ ტელეკომპანია დოშცმა გაავრცელა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ახალგაზრდების თვალით დანახულ გენდერულ თანასწორობაზე, ისევე როგორც თავად როგორ ხვდებიან ამას, როგორ აღიქვავენ და რა სტერეოტიპებს აწყდებიან ან კარგ მომენტებს თავის სქესის ნიშანთან დაკავშირებით. თუმცა და ჩვენი სტუმრები გახლავთ მაშო სამადაშვილი და ბექა მაისურაძე, თუმცა მუსიკალური პაუზის შემდეგ უფრო ინტენსიურად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს.
Me out like I'm
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ და ჩვენი სტუდიის სტუმრები რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახოთ მაშა სამადაშვილი და ბექა მაისურაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ გენდერული თანასწორობა ახალგაზრდობაში და ასე ვთქვათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა FM-7-სა და 4-ზე, მინდა მოკლედ ვუთხრა, რომ დავუშვათ განათლების დროს იქ იგივე გარეგნობის გამო რა სტერეოტიპებთან ასე ვთქვათ უწევთ და პრობლემებთან გამკლავება და ასევე ეგრე სამსახურის განათლების ამბებზე, თუმცა ყველგან მაინც არის ესეთი მომენტი რაღაც, ხო? ბიჭი, იმიტომ რომ მაინც ბიჭია დაუშვათ. მაინც უპირატესია ოჯახებში და როდესაც მითუმეტე საუბარია ხოლმე რაღაც მემკვიდრეობაზე. ანუ გოგო ამ შემთხვევაში განიხილება როგორც ესეთი ჩიტი, დაუშვათ კახეთში თუ ერთ-ერთ რეგიონში ისიც ვიცი ხოლმე, რომ გოგოებს პირველწლად ფთას შეახოდებენ ხოლმე ქათამი, რო წამომზადებული, რომ გოგო ხარ და გაფრინდებიო მალე, ხო? ხუმრობით, მაგრამ ესეთი ბუნებრივი სხვა ნაწილებსაც იმას შეიძლება, თუნდაც აი ეს დამოკიდებულება. თქვენ როდის წააწყდით ესეთ რაღაცას, ანუ იგი თქვენ თუ შეგხვედრიათ ესეთი პრობლემა, რომ სწორედ სქესის გამო რაღაც თანაბარი სამართალმემკვიდრე არ აღმოჩნდით ან ტირამე?
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ არა მარტო მე ჩემ გარშემოც, აი გარი ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელიც მუდმივად ხდება ყველა ჩემი მეგობრის ოჯახში, ასეთ ადგას საკითხი, რატომღაც რომ მუდმივად არელაპარაკი, რომ ბიჭია და სახლი სჭირდება. თქო თუ ოჯახს აქვს ერთი სახლი, ავტომატურად ისე რომ არავინ არ აქვს არ ეკითხება, ეს სახლი არის ბიჭის. ხა ჩემ შემთხვევაში მე დამყავს ერთი და თქო ერთი ბინა გვაქვს მე და ჩემთან და ნუ რა თქმა უნდა,
მაგრამ იქაც ხო არის ხოლმე რაღაც, როდესაც უმცროს რჩება, უფროს რჩება, როცა ერთის ქესის შვილები არიან ხოლმე.
არის როგორ თქმა, ჩემი და ჯერ პატარა მაგისთვის საკავად, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, განსაკუთრებით ბოლო დროს ხშირად ვფიქრობ ქალების და მამაკაცების თანაბარ უფლებებ და ქონებრივ უფლებებზე, რამდენია სამუშაო და რამდენად კაფიო გადაწყვეტილებები არის მისაღები, იმიტომ რომ ჩემთანაც აი ოჯახშიც ესე იყო, რომ აი ეს ბიჭი ყავს და ყველაზე კარგი დიდი სახლი უნდა ქონდეს. ანუ ეს შეხედულებები თეორიული იყო თავისთავად, მაგრამ პირველად მაშინ შევეჩეხე, პატარა ვიყავი, რომ რას ნიშნავს, რომ ახან ბიჭია სახლი უნდა ქონდეს და გოგოს რატო არ ჭირდება. დავფიქრდი. ეხლა მე ესეთ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ჩემი რესურსებით, არ ვიცი ჯერ როგორ მოახერხე, მაგრამ ჩემი სახლი უნდა ვიყიდო. ცოტა
აი ჩვენ ხო ეს საინტერესო რომ რამდენ შეგიძლია მე კაპიტალი დააგროვო. ბექა, შენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი დავშოთ მაშო, ხო გოგო რაღაც ეგეთი მინდა თქვა, რომ თითქმის ყველა თაობის წარმომადგენელი აწყდება თავის დროზე ამ შეხედულებას. დავშოთ შენ შემთხვევაში
ბიჭი ოჯახში ორი ბიჭი ვართ, ძმები ვართ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში არისო სქესის გამო, იყო ასაკის გამო, რომ უმცროსია, მე ვარ უმცროსი და მასთან მივცეთ ბინა. მართალია სასიამოვნო მოსასმენი იყო ეს, მაგრამ მაინც არ ვეთანხმები იმას, რომ არც ასაკის გამო და არც სქესის გამო არ უნდა მიაკუთვნა რომელიმე ქონება.
თუ ეს ნება ბუნებრივი ეს ყოფილია შეთანხმების მომენტი, იმიტომ რომ როცა დიდი ასაკობრივი სხვაობა თუნდაც დედმამიშვილებში ძალიან ბევრი ნიუანსია, მაგრამ არის ზოგჯერ სწორედ რომ ეს ყოფილი არ განიხილება და სწორედ ცალსახად მხოლოდ იმიტომ რომ ბიჭი ხარ ან გოგო ხარ, აი ესეთი დამოკიდებულება. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა, მოვისმინოთ საქართველოსდან ესპანეთში წასული ასე ვთქვათ ახალგაზრდა გოგოს, ასე ვთქვათ, შეხედულება სწორედ თანასწორუფლებიანობაზე ოჯახში, სტერეოტიპებზე. იგი ესპანეთში სწავლობს და მისი სახელი და გვარი არის ნათია გებუაძე და იგი იყო ერთ-ერთი რესპონდენტი უხილავი ფარდის, ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების პრაღის რედაქციაში მზადდება და მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ნათია გებუაძე გასყვება ესპანეთში.
შენო ყველაფერი ეს, იმიტომ აინტერესებს, რომ ფემინიზმი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა ნელ-ნელა ხვდები მე აქედან, რომ დაიწყო რაღაც მოძრაობები და ეს ქალთა უფლებები, მაგრამ ესპანეთში ეს ძალიან დიდი ხანია, რაც დაიწყო და ძალიან კარგ დონეზეა. მე აქ ვცხოვრობ უკვე 7 წელია და აქვა და აქ გავაგრძელე ჩემი კარიერა, მეტად აქ მინდა დარჩენა და ასე მინდა და რომ საქართველოში რომ მქონდეს რაღაც შანსი, რომ როგორც პროფესიონალური ცხოვრების გაგრძელების, ნუ მქონდეს ეგეც ქართული. ამიტომ დავრჩე ქართულ, პარალელი მინდა რომ გავალო საქართველოსა და ესპანეთში ამ სიტუაციაში რა ხდება, ამ სფეროში რა ხდება და
სამეცნიერო კვლევა და მეორე უშუალო დაკვირვება, ხო, როცა ადამიანებს ხედავ. ზოგადად მაინტერესებს, ნამდვილად გეცოდინება, ქალი რა პოზიციაშია ესპანეთში?
ჩვენ როგორც ქალი თავისუფალია და ამბებრი უფლებებია და ამაზე მიმდინარეობს ყოველ დღეურად თამუფლებებით დაცვაზე ბრძოლა და აქციები და ნუკთან აფჩედებით ბევრი გვინდა რომ გავაკეთოთ რა იმიტომ რომ რატომაც ყოველს ხალი ოჯახი შვილი დედა ანა გარდა იმისა რომ დედა და მეუღლე და ესა ვართ ყოველრიგში ვართ ხალები და პიროვნებები არ ვართ მარტო დედები და მეუღლეები აი მხრივ არის აქ ძალიან დიდი ამასობაში ამჟემად დიდი ბრძოლა იმიტომ რომ უნდა თუ აგდალონ აბორტი ძალიან დიდი აქციები ამასთან დაკავშირებით ესპანეთში არის ძალიან ცუდი სიტუაცია იმხრივ ქალი ნაკლებ ხელფასი აქვს ვიდრე კაც სხვა მხრივ თავისუფალია ქალი ძე ვერ ვიტყვი რომ ეხა აქ ოჯახში კაცი ცებაწონოს უკეთეს სიტუაციაშია ქალი ვიდრე საქართველოში არა ის მომენტი რომ აშენ არის მუშაო და სახში დაჭიკი და მე ვარ ჩვენ ოჯახ მაგრამ იმხრივ რომ აი ხელფასი ნაკლები აქვს ვიდრე კაც ეს არის ძალიან მოსაგვარებელი ეს იგივე ეხა რომ აბორტი აქ ლეგალური იყო და ეხა ამ საკძალა ხდება ამაზე არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება და აქციები, რომლებშიც მე აქტიურად მონაწილეობ, იმიტომ რომ თვლიოს ერთ-ერთი ესეთი უფლება აქ არის, რომ არ შეიძლება დაიძულოს რაღაცამ იყოს დედა, დაუცხრეს იყოს დედა. ანუ მარტო ეს არ გვაკისრია რა და ოჯახ რო ხდები, როგორც ნახულობ, ქალსა და კაცს ორივეს ერთი და იგივე უკდა. იგივე უფლებები დედა, мама, არ არის რომ იყვის ეს კანონია. ან დედა რო იყვის, ეგ უნდა გაკეთდეს.
იქ ჩვენ მოვისმენთ სწორედ ესპანეთში ნათია მცხოვრები ქართველი ნათია გებუაძის აზრი ის იქ სწავლობს და სადოქტორო თემა დაიჭირა სწორედ ქალთა უფლებები და ესეთი აქტიური ფემინისტია თქვენს იცით როგორი მომდა ძალიან ბევრი სწორედ საქართველოში ყოველთვის იდგა ეს პრობლემა და ასე ნუ საკითხი ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთ გამგზავრება სწორედ იქ უკეთესია ანუ სადაც ჩვენ არ ვართ იქ უკეთესია თუმცა განათლების მხრივ იგივე ხო ზოგიერთ ხალხს ნათია იძახის ხოდა ეს სოხუმში დაბადებული შემდეგ თბილისში ეხლა მიიჩნევს რომ მაინც უნდა რომ დარჩეს იქ ესპანეთში თუმცა ეს კავშირის გაწყვეტაც არის თქვენს ცხოვრებაში თუ დამდგარა ესეთი ეტაპი ან თუ ფიქრობთ რომ აი საზღვარგარეთი იქ მიღებული განათლება ან ზოგადად ხო რომ გითხრათ ვაშო სამადაშვილი
მე გადაწყვეტილი მაქვს და იმედი მაქვს რომ ესეც გამოვა როგორც მე გადაწყვეტილი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ წავალ არჩეული მაქვს უნივერსიტეტი გერმანიაში ბერლინში მინდა რომ ვისწავლო წიგნის საქმე იმიტომ რომ ისე აეწყო ჩემი ჟურნალისტობიდან ისე გადავედი რაღაც ლიტერატურის სფეროში და აქ მუშაობ უკვე 4 წელია და ეს არის ის რაც ყველაზე მეტად მე მიყვარს და ამ მხოლოდ ამ მოტივით ავარჩი არ ვიცი რა დამხვდება მხოლოდ და მხოლოდ მინდა რომ წავიდე და ვისწავლე და დაუბრუნდე ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო ყოფილიყავ თქვა მოკლედ რომ რაღაც ყველაზე დიდი დროით უცხოში სამი თვე მისწავლია მაგრამ მე ძალიან მიყვარს აქაურობა აი მართლა ყველანაირ მე მესმის რომ ცხოვრების დონე არ დაბალი ყველაფერი მილიონი პრობლემა გვაქვს სოციალური ეკონომიკური ასე შემდეგ მაგრამ მე მიმაჩნია რომ თუ ყველა წავა ვისაც რაღაც იდეალები აქვს და მე ამ წუთას მართლა ძალიან იდეალისტი ვარ და იმედი მაქვს რომ ეს დავრჩები დიდხანს მიმაჩნია რომ მაშინ აქ არაფერი არ შეიძლება და მიმაჩნია რომ ის ადამიანები ვინც ძიმე წლებში აქ დარჩნენ და რაღაც ნაბიჯები გადადგეს ადამიანის უფლებების დასაცავად უკეთესი ცხოვრების შესაქმნელად განათლების დონის ასამაღლებლად ან ასე შემდეგ მართლა გმირები არიან განსაკუთრებით 90-იანების შემდგომ პერიოდს გულისხმობ და ზუსტად ამიტომ წავალ რაღაც 3 მაქსიმუმ 5 წლით და უცბად ჩამოვალ იმიტომ რომ არც არ წარმოვიდგენ
ეს 5 წელი ძალიან ისე შეიძლება ისეთი ახლა პაროსით სამართლა თავადაც აღნიშნა რომ იდეალისტური ისეთი
შემოგვიგებია
რომ ნამდვილად ისეთ გადამდებიც არის და მომხიბვლელ მაგრამ შენ როგორ ფიქრობ ხო ხა უფრო იქნებ განსხვავებული აზრი
არა აბსოლუტურად ოთახები მაშოს რაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე მას შემდეგ დღე არ გასულა მე მგონი რომ არ მეფიქრა საქართველოსთან წასვლაზე მაგრამ ადრე თუ ქვიან მაინც დავბრუნდები იმიტომ რომ მაშოს აზრი ზიარებ რომ თუ ჩვენ ყველანი წავედით აქედან ის დონე, ანუ განათლების დონე, სოციალური დონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დარჩება ისევ ისეთი როგორც იყო და შეიძლება წავიდეს უკანაც. და რატომ უნდა წავიდეთ ჩვენ როცა შეგვიძლია შევცვალოთ ხათ იგივე.
ხო, შესანიშნავია ნამდვილად, მაგრამ მე მითხრა სწორედ ასეთივე მიზეზები ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ რთული პრობლემა არის საქართველოს თითქმის გარშემო არც ერთი ოჯახი არ არის ნაცნობი არ გეყოლება, რომ ეს საზღვარგარეთ არის წასული და იგივე სწორედ იმ სოციალური კეთილდღეობის შექმნა ცდილობს ესე. ძალიან ბუნებრივია რომ ესეთი მომენტი კარგი. კარგია თუ მართლა დაბრუნდებით მე ბუნებრივია გისურვოთ წარმატებას და ეს მისასალმებელია რომ ესეთი ასე ცდილობთ წახვიდეთ და დაბრუნდეთ მართლა მიხარია მაიტაშეს აი დავშოთ თქვენი შეხედულება ხო რაღაც ბევრ ამაზე გაქვთ პროტესტი ამბოხი არ მოგწონთ აი ოჯახთან მიმართებაში ხო ეს ბავშვობაში ალბათ ყოველას უთამაშია ოჯახობანა და სახლობანა და მე ისე ვიქნები და ისე ვიქნები მიუხედავად იმისა რასაც ხვდები და მართლა კარგია რომ ესეთი ჰარმონიულ გარემოში ვიზრდებოდით და ბავშვობა ასე თქვით მეტნაკლებად უზრუნველი ქონდათ. აი ყოველ შემთხვევაში თავში რას შეცვლიდით, რა სტერეოტიპებს ანიგიოდოთ, ესაც ნუ უფრო შორს papa babo ambebia babua გახდებოდით თავში. ბექაში ხო აი ბექა მომზადებულია.
ანუ ვიქნე მაქსიმალურად გულწრფელი და ვიტყვი რომ პირველ რიგში ანუ შევცვლიდი ჩემს ოჯახში, ჩემს მშობლებთან ურთიერთობაში იმას რომ ვიქნებოდი არა მათი პირველ რიგში შვილი, არამედ მეგობარი, იმიტომ რომ ყოველთვის მაწუხებდა ეს, რომ ვიყავი მათი შვილი და მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობდით, რაც იყო ოჯახის საქმე და რაც მაწუხებდა მე, იმაზე არასდროს არ მისაუბრე არც დედაჩემთან, არც მამაჩემთან და ვთქვი, რომ ეს არის პირველი დანაშაული მათი მხრიდანაც და შემი მხრიდანაც, იმიტომ რომ შესაძაც საკუთარ შვილს არ საუბრები იმაზე, რა პრობლემები აწუხებს, ჩნდება სხვა უამრავი პრობლემაც.
დაი მე მაინტერესებს, რომ ძალიან ხშირად დავუშვათ მომისმენია დედებისგან, რომ ცდილობენ რომ ესე მეგობრული ურთიერთობა მითუმეტეს აი ბიჭებთან დააყალიბოთ და ამდროს გარდატაო ეხა და
ე არა მესმის
აუ ეხა რა გელა ნუ არაფერი ნუ ხო ნუ ჩვეულებრივად ნუ ხო არაფერი აი ზოთ ეს რაღაცა იგივე იქნება ეს თაობებს შორის მომენტი
ანუ დედაჩემსაც ხონია რა თქმა უნდა ეგრო უნდა და როგორც მეგობარს და დამაგაპარაკებოდა მაგრამ როდესაც თითქოს არაფერში არ გეთანხმება, თითქოს არასდროს არ ესმის.
ხო, და მე როცა გადადის მზრუნველობაში.
როდესაც გონია რომ მხოლოდ ის არის მართალი და მხოლოდ რასაც ის იტყვის ის უნდა ისე უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, არ არის სწორი მიდგომა ეს.
ეს საკმაოდ რთულია ახლა ასე ვთქვით, როგორც დედის პოზიციიდან ვიტყვი ჩავერთები. თავს არ მიმართებ, თუმცა ამ
არა, დედაჩემსაც მესმის, მაგრამ
ეს ყოველთვის ძახა თუ შეამჩნიეთ და უშოთ ჩემს გარშემო ისეც ასე ვთქვით, მზრუნა ყოველთვის თუ შეამჩნიეთ, ესეთი გადაჭარბებული მზრუნველობა, მაგრამ უბრალოდ მითხარით და გარჩერდეთ იმიტომ რომ რაღაც მარტო რთულია ასევე ემოციების მართვა ამ დროს და ნუ მაგაზე ლეგენდარული დროში თუ ყველა ვიყავით ახალგაზრდა და გქონდა ყოველას ესეთი წინააღმდეგობა მშობლებთან და ნუ ასე იყოს ცნობილი ფრაზა აი გეყოლება
შეიძლება
შენ შენ შემთხვევაში როგორ იყო ხო
ჩემ შემთხვევაში ესე იყო მე და დედაჩემ ძალიან მეგობრობდით ბავშვობიდან და არ გქონია ესე იგი როგორ დისკუსიები გქონია ბევრ რამეზე მაგრამ მე ესე ვიყავი ყოველთვის ვიცოდი რომ შეიძლება დედაჩემს იმედი მქონდეს და დღემდე ესეა მაგრამ დედაჩემი სულ მეუბნებოდა რომ ბევრი პრობლემა მე თვითონ უნდა გადავჭრა თუ მინდა რომ მე არ გამიჭერდეს იმიტომ რომ სულ ის არ იქნება ეს ძალიან პატარაობიდან ვიცი და ბევრი საკითხი რომელზეც არც კი ვაწუხებ დედაჩემს იმედი საზრუნავია ხო ხა ყველა სისულელეზე მე მართლაც ამისთვის არსებობენ მეგობრები უფროსი მეგობრები მე და დედაჩემი უფრო საკვანძო საკითხებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ვარჩევთ ხოლმე ფერამზე არ ვთანხმდებით მაგრამ ყოველთვის მივდივართ კონსენსუსამდე ჩემ პრობლემა რაც იყო არის ის და რასაც შევეცდები რომ ჩემ ოჯახში როცა ასეთი მექნება არ დადგეს ეს საკითხი არის მამების ჩართულობა მე მინდა რომ ჩემ
შვილებს
ავდეთ აქტიური მამა ალბათ ძალიან გამიჭირდება ესეთის მოძებნა სავარაუდოდ მაგრამ იმედი მაქვს რომ იპოვე ისეთ ადამიანს რომელსაც ენდომება რომ გაზარდოს თავის შვილები იმიტომ რომ მე მგონია როცა მე და ჩემი და გავჭი მამაჩემი არ იყო მზადო შვილები, ანუ შეიძლება ტიპობრივადაც არ იყო მეუჯახე და რაღაცა ძალიან უყვარდა და მე და მამაჩემი სუპერ მეგობრები ვართ. მართლა ისეთ შეგნებული ადამიანია და ისეთ თავისუფალი მიყვარს ამასაკის, აი მართლა ძალიან ცეთია, მაგრამ როგორც мама არ იყო ჩართული ჩემ ცხოვრებაში, ანუ აი ძალიან გამიჭირდება ჩვენი ერთად გატარებული დროის გახსენება და ეს გონია რომ რაღაც ტრავმა მაქვს გაუცნობიერე, ანუ რაღაც ქვეცნობიერში. ამიტომ შევეცდები რომ ჩემს ოჯახში ეს შეიცვალოს ხა დანარჩენი მართლა
ეს წინასწარი ესეთი ბუნებრივია ვერ დაგეგმავ და ვერ გაწყვეტო მაგრამ სწორედ ჩვენ ცდილობა იმის რომ როგორ ხედავთ თქვენ ახალგაზრდები ბუნებრივია თქვენ თელებას თქვენ საქართველოს ცხოვრების ახალგაზრდების სახელით ვერი ლაპარაკეთ და არც ილაპარაკებ თუმცა თქვენს გარშემო რაღაც ნაწილი სწორედ ეს ხმა და შეხედულება ხო ეხლა პროტესტი არ გაგიჩნდა და უშოთ მაშომ ესე თქვა რომ აი გამიჭirdება ესეთი ასე თქვით კაცის მოძებნა რომელიც დაუშვოთ ესეთი აქტიური мама იქნებოდა ну რატო ფიქრობ რომ შენ თაობა შეიცვალოთ ბექა შენ რა შეგიძლია ვთქვათ რომ ბიჭები არ იცვლებიან ამ
ხრი პირველ რიგში მინდა დავამატო ეს მამაჩემთან ურთიერთობაზე ანუ ისე გამომდის თითქოს რაღაცა ჩემ შობლებთან არ მაქვს ესეთი ურთიერთობა მაგრამ ანუ ყველაფერ ამას ვაბრალებ იმას რომ ისინი მონდომებული არიან იმაზე რომ ზედმეტად ეზრუნონ ჩემზე და ესაც დანაშაულია, იმიტომ რომ არ მაძლევენ დამოუკიდებლობის საშუალებას. მაგრამ მამაჩემსაც შეეხება, მგონია რომ ჩემ ცხოვრებაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც რაც არ უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში, ზუსტად ვიცი, რომ იქნება ჩემს გვერდით და ამით ძალიან მომაყობდა. იგივე ნაშრომს თქვა უკაცრავად, ვეთქვი, რომ საქართველოში არიან კარგი ბიჭები, შეგიძლია შემომხედო მე. იყო ისეთ მამაკაც, როგორც შეიძლება შენ.
მაგის რო მჯეროდეს,
მე მაინტერესებს აი ეს ტრადიციების ისხოთ ჩვენ პატრიარქალური ოჯახი როგორც საქართველოში და შენ ამ შემთხვევაში მართლა გაგიმართლა, იმიტომ რომ мама უფრო ესეთ ის რომ мамам თქვა და მორჯანიგან დედამ თქვა.
არა, ჩემთან არ არის ეგრე. ანუ ჩემთან ოჯახში დაცულია ეგ ყველაფერი გენ.
დიახ, აი საინტერესოა, ხო, აქტიურობთ, მუშაობთ, რეალურად ახლა ჯერ თქვენ ისეთ ინვესტიციებს თქვენი შრომით ახორციელებთ თქვენ კარიერაზე, მომავალში, ასე ვთქვათ, მშობლები გეხმარებიან, რომ განათლება მიიღოთ, ახლა მასო შემთხვევაში ალბათ რაღაც წვლილი აქვს ოჯახს, ბექას შემთხვევაში, ხო, როგორც სტუდენტი ხარ, კი მუშაობთ, მაგრამ ნუ საშუალო სტატისტიკური ანაზღაურებიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ ეს ცოტა რთულია, რომ აი თქვენ ისტრაფით, ბუნებრივია, ბევრი ახალგაზრდა ისტრაფის დამოუკიდებლობისკენ. რამდენად არის შექმნილი პირობები? ან იგივე დაუშვებთ, კი ბატონო, გაგიშვებთ, წადით თქვენ სახლში და სათწახვალთ მე.
ჩემთან არ ვიცი, ხა ნამდვილად დედაჩემი ყველა რესურსს დოგავდა და როცა სკოლაში ვსწავლობდი უფრო მეტად და პირველ კურსზე, აი მაშინ ნამდვილად სრულიად დედაჩემზე ვიყავი დამოკიდებული და მართლა მისი პრიორიტეტი იყო განათლება და ყველაფერს იკლებოდა თვითონაც ჩვენც და მე მართლა უამრავი ენერგია, ფული და დრო არის დახარჯული რა იმისთვის, რომ რაღაც მესწავლოთ. მე უკვე მეორე კურსის დასაწყისიდან რაღაც ხოვანბობ კიდე ერთხელ მართლა სრულად გუთბა, მე ძალიან გამიმართლა. მე ვარ იღბლიანი შემთხვევა. კიდე არის ასეთი, ხა მარტო მე არ ვარ უბრალოდ. ხანდახან მართლა ესე უხერხულობას გრძნობ ხოლმე. ნუ არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ ბევრი ჩემი კარგი, თუმცა მე ერთი კარგი რამ გამოვიდა. მე რო სამსახური ვიშოვე, ჩემ ბევრმა მეგობარმა ავტომატურად იშოვა სამსახური. ზოგი ჩემთან მოვიდა და ეს
კაიში შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე მე ადარებ, ხო, იგი ყოფილ ხარ საზღვარგარეთ, ნუ იგი ფილმებში ინფორმაციას ხედავ, რომ ბევრ დასავლურ ქვეყანაში შეხედავ, ეს არ ხდება სამხრეთ ევროპაში, იტალიაში და ესპანეთში მაინც იმდენად არა, რომ ცალკე ცხოვრება, ну, ანუ იქ რაღაც ასაკია და მე უფრო სირცხვილია მშობლების არში ყოფნა და რაღაც იქ. ჩვენთან ეს არ არის ეს მომენტი, ხო? ეხა კი არის მცდელობა იქ, მე ოჯახს რო შექმნი, მაშინ გადიხარ. მაგრამ აი ეხა ესე დამოუკიდებლად შეგიძლიათ ადგეთ და გახვიდეთ და იცხოვროთ ცალკე.
მე მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ შორებს ამაზე ექნება დიდი პროტესტი, მე მაინც ავდგები და წავალ, იმიტომ რომ მაინც მგონია რომ ეს არის ჩემი პირადი საქმე.
ხო, ამ შემთხვევაში უბრალოდ დაუშვათ რა გაფერხებს. თუ უბრალოდ ჯერ კომფორტულად
გრძნობ შორებს. არა, უბრალოდ ჯერ არ მაქვს იმდენი ფინანსური საშუალება, რომ ავდგე და ესე დამოუკიდებლად მარტო ვიცხოვრო, მაგრამ მგონია, რომ თუნდაც მომავალწელს უკვე თავისუფლად შევწყვეტ ამას და მოუწევთ ჩემ შობებს შეგუება ამბავთან.
ხო, ნუ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ყურადღებას მიაქცე და დაუკიდებლად.
რა თქმა უნდა,
რაც
მთელი ცხოვრება ვიქნებ მადლობელი ჩემ შობებს.
შენ შემთხვევაში დაუკიდებლად.
აი, ჩემ შემთხვევაში ცოტა კონფორმისტულ პოზიციაში ვდგავარ ალბათ, ამ შემთხვევაში მართლა კომფორტული ჩემთვის. ახლა დედა ჩემს ძალიან, ანუ არ გააპროტესტებს, მაგრამ ძალიან ეწყინება მე რო სახლიდან წავიდე. ზუსტად ვიცი, ჩათვლის რომ მასთან ერთად არ მიხარია ცხოვრება, რაც ასე არ იქნება, რა თქმა უნდა. მეც მიმაჩნია, რომ უნდა ცხოვრდეს ადამიანი ცალკე, შემი ასაკის ადამიანი ნამდვილად და აი ზუსტად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიურად დავიწყე ფიქრი, როგორ წავიდე. უბრალოდ აი ხა რაც ლოჯისტიკურ საკითხებზე ფიქრობ, როგორ უნდა გადავჭრა, ამიტომ რომ რეალურად წავლა, ანუ ბევრი რაღაცა არის, რაც სავალდებულო უნდა გადავიხადო, ეს ფრაის გნა და აი ცოტა მეც პრინციპში ფინანსები მაფერხებს და არა ის, რომ ფსიქოლოგიურად ან მორალურად მზად არ ვარ. იმედი მაქრო მაგ
საკითხებს. აი ეს სულისკვეთება თავისუფლების და რაღაც ეგეთი და იგივე თქვენ ახლა ჩვენ დიდი დრო დავუთმეთ იმაზე საუბარს, რომ სწორედ მშობლებმა უარი უნდა თქვან ესეთ მიჯაჭვულობაზე, ესეთ ჰიპერ გადაჭარბებ. აი ეგ მაინტერესებს დაუშვათ. იგივე პირადი ცხოვრების მოწყობა, ან იგივე თქვენს გარშემო როგორ ხდება, ხო? დაუშვათ იქ, როდესაც თუ ერთად არ არიან მშობლები და აი მეორე ცალკევით, თქო ბიჭები თითქოს უფრო აპროტესტებენ, ხო? იქ რაღაცა ეტაპზე თანდათანობით ახლა დიდ ქალაქებში ვნებრივ თბილისი მაქვს უფრო მხედველობაში, რეგიონებში უფრო რთულია მით უმეტეს, აი ამ საკითხშიც რომ ნუ როგორ იქ მამას უფრო გაგებით ეკიდებია თუ სხვა ოჯახი შექმნა და აი დედასთან დამოკიდებულებაში თქვენს გარშემო ესეთი დამოკიდებულება არის იცვლება თუ აი რა საკვირდებით შობლს თუ უნდა კონდეს აი რატო არიან ესეთი მზრუნველები მაინც და მაინც საქართველოში მშობლები ნუ ესეთი იდეალისტური სურათი
მშობლები არიან მშობლები უბრალოდ იქ რაღაცა უფრო არსებობს ცალკე ცხოვრების იმიტომ რომ თქვა თუ მე მყავს ერთი ბერლინელი მეგობარი რომელიც ძალიან პატარა იყო როცა სახლიდან წამოვიდა მაგრამ ძალიან ძრუნული მშობლები იყავს და მუდმივად ხაზზეა მათთან, უბრალოდ რაღაც საჭიროებებმა მოითხოვეს და მას აქვს თავის პირად ცხოვრება და ეს მართლა კულტურის ამბავ მგონია, აქამდეც მივალთ ჩვენ.
მე მგონია, რომ თქვენ ეს მშობლები შეგუებიან მაგას, უბრალოდ თავიდან უჭირთ.
იქ არის სტერეოტიპი და უშ თქვენ რას უყურებთ, ხო? იგივე თუ ოჯახი შექმენი მორჩავდა, უნდა დაივიწყო ყველაფერი, ხო? აი რაღაც თითქოს უფრო მეტად ესეთი მეგეუბნები და უშოთ უფროსი თაობების ორი თაობით ადრე დამოკიდებულებას რომელიც იყო გარდა ამისა, აი კიდევ რა მიგაჩნიათ ესეთ პრობლემად, ხო? რატომ იგივე ერთობიან თუ არა დაუშვათ თქვენი ახლობლების მშობლები ესე კარგად, რომ აღმოჩნდა რომ მაშინ ახლახაც დაიწყო გარჩო.
მე ძალიან სასიამოვნოა მართლა.
თავის თავს რამდენ დროს უთმობენ დაუშვათ მშობლები, რა მოგწონთ მაცხოვრებაში, რა არ მოგწონთ ესე რომ თქვა.
პრინციპში მშობლები ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, საკუთარ თავს თითქმის არ უთმობენ დროს, იმდენად არიან ჩართულები შვილების ცხოვრებაში, შვილების აღზრდაში, შვილების მოვლაში. და მგონია რომ ეს არის
ასეთი მზრუნველობა, სადაც
გადაჭარბებული მზრუნველობა არასდროს არ არის კარგი. ეს მეტყოდი რომ შეუძლიათ სულ მეუნება ხოლმე დედაჩემი ხა მეღამე რო აგვიანებ მეც დავიგვიანებ ერთხელ და ნახე მე დაიგვიანებ ძალიან გამიხარდება. დაიგვიანოს.
ხო, მამა რას იტყვის?
ერთად წავიდნენ და პრობლემა.
აი ხო, ესეთ ისა. მე მიდა უკეთ ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა იწურება, ორი წუთი დაგვჭა თითქმის და აი თითო წუთი დავშოთ თქვენი ესეთი დევიზი, რომელთაც ახლა ცხოვრობთ, სწორედ რომ მოიპოვოთ თანასწორი უფლებები, იგივე სქეს შორის, იგივე ცხოვრებაში, აი ეს მოკლე დრო ჩამოაყალიბოთ, მაშა.
არ ვიცი, ჩემი დევიზი არის ის, რომ ყველა ადამიანი არის განსხვავებული და ყველა თანასწორი. თუ მაგაზე ფიქრობ, ხშირად მომწონს ეგ მოტო რაღაცნაირი ესეთია, მოკლე და კონკრეტული. ყველანაირ სტერეოტიპს ესადაგება აბსოლუტურად, არა მხოლოდ გენდერულს. ამიტომ რავი, მე ძალიან მარტივად უყურებ ამ მართლა რთულ საკითხებს. უბრალოდ მიმაჩნია, რომ როდესაც არსებობს ადამიანი, ინდივიდი, რაღაცა ჩამოყალიბებული ჰომო საპიენსი, სულ ერთია ის რაც
ქეცნა. ანუ შეგეშინა ცხოვრების საკუთარ თავში უნდა იყოს დარწმუნებული.
აბსოლუტურად, ეს ძალიან რთული, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ნუ რაც უფრო შეშთილი თვალები შეხედა, უფრო შეგაშინებს. ამიტომ პირიქით ხმინ მეკრო.
ახალ გაგებით მომდეს არ უნდა გეშინოდეს. ცხოვრების ბექა შეიძლება სიტყვა, შეიძლება ასე თქვა ესეთი სლოგანი.
აბსოლუტურად ფიზიარებ მაშოს შეხედულებს, მაგრამ დავამატებდი იმას, რომ ну ам თემასთან დაკავშირებით არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად ცხოვრობ ისე და ყოველთვის მეორებ, რომ სიძულვილზე უფრო მარტივი არის სიყვარული. და ახალგაზრდებსაც ნებისმიერ ადამიანს მოუწოდებ კი არ დავთხოვ, რომ მეტი დრო დაუთმონ ერთმანეთს, მეტი დრო დაუთმონ სიყვარულს, იმიტომ რომ ცხოვრება არის გაცილებით მარტივი, როდესაც გიყვარს, ვიდრე როდესაც გძულს.
ე ნამდვილად ეს ამაღლებულ და მშვენიერ ნოტებზე ჩვენი გენდერული ამბები დასასრულს მივახლოვდა. სტუდიაში მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი მუშაობდა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ილიას უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერი მაშო სამადაშვილი და მომავალი კინომცოდნე ბექა მაისურაძე. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, ინტერნეტში radiotavisupleba.ge. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. მე გემშვიდობებით, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.